Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Ataev filan haberler gündülügü. Täze owa huzurluk reformalar levabı vardı. Emeldarlar kärinneçiler bilen yığınak geçirýär. Dayxanlar alıdalı. Levabda häkimiyet vekilleri täze dayxan huzurlukları döretmek boyunca yerli kärinneçiler bilen duşuşukları geçirip başladı. Munun jekmejekligi barada Azatlık Radyosu'nun yerli haberçisi maglumat berýär. Geçen şenbe günü 18-nji ýanwarda Garabekowlun Gultok, Bekowul hemde Abdal Dayxan birleşiklerine etraf häkiminiň owa hojalyk ormasary kärinneçiler bilen dayxan hojalyklary döretmek hakynda ýygnak geçirdi diýip habar çaýtdy. Maglumata görä emeldarlaryň dayxan hojalyk döredip biljek hojalyklary bir teklibi bar. Olar dayxanlara köp gektarlyk ýer teklip edýär. Ýöne bu teklibiň ýygy bar. Habarçının maglumatlarına göre häkimiýetler 50-150 hektar aralygyna ýere gödäwçiligiň hötdüsinden elip biljek dayxanlary gözleýär. Şunça hektar ýeri başaryp bilýän dayxanlary tapyp olara ýerleri bermek hakda ýygnaklarda aýdyldy diýip habarçy berledi. Ol häkimiýetleriň dayxanlara edýän teklibi boýunça ençeme kärinneçi bilen gurungdaş boldy. Levakta bu teklibe razı olacak adam yoktur. Sebebi hedir kışırttırdı köp hektarlık yer alan dayxan hocalıkları ya da ferme başlıkları uzağı bilen bir yılda devlete bergidar çıkar. Bu hemme məlim neyip azattığın havarçası bilen hoopsuzluk yağdayları sebeple anonim şartta gurrun döş olan levaplı bir kərinneç öz pikirin aytti. Havarçının kəbir gurrun döşlörünün sözlerine göre olur devletin köp hektar yer alan hocalıkları bercek kardına şüphelü qarayar. Devlet köp hektar yer alan dayxanı onlar çömün doldurluk John Deere ya da keys kısımlı traktorları kardına verip dayxanın yetiştiren paltasını tonnosunu 50 dolardan satın alır. Onu bir ömür bergidar eder deyip havarçının beyli kıvranın imfekbettöş öz şahsı fikrini beyan etti. Türkmenistan'a dayxanlar devletten alan kärinne yerlerine tapşırık boyunca ekin ekip onun hasılını devlete satýar. Bu şertname esasında devlet dayxanı texnika dökün ve su bilen üpçün etmeyi boyun alýar. Muňa jogap edip dayxan şertnamada görkezilen ekini köplenç halatda buğduy ya da paxtany döwlete satýar. Soňky 2 ýylda awatlygyň habarçylary bilen gurrungdaş bolan ençeme kärinneçi tehnika dökün we suw üpçünçiliginiň yaramazlygynyň has köp şikayet edip başlady. Soňky maglumatlara görä ýurtda häkimiýetler köp hektarlyk ýerleri guruply hojalyklara tapşyryp dayxan hojalyklary döretmegiň üstünli işleýär. Türkmenistan'da 2013-cü ýylda dayxan hojalygy hakynda kanun kabul edildi. Onun kesgitlemesine göre dayxan hojalygy owa hojalyk önümçülügini birlikte alıp barmak üçin bir ýa-da bir näçe maşgalanyň agzalary tarapyndan döredilýän owa hojalyk kärhanasydyr. Onu döreden äýer aýarlar olaryň çağalary, ýene atalary we beýleki ýakyn dogun garandaşlary dayxan hojalygyň agzalary bolup bilýär. Dayxan hojalyklary zähmet şertnamasy esasında iş orunlaryny hödürleýär. Olarda zähmet şertnamasy esasında işleýän adamlar dayxan hojalyklarynyň agzalygyna kabul edilmeýär. Dayxan hojalyklarynyň girdijileri olaryň öýde geçiligine degişli bolup durýar. Soňky 3 ýyly golaý wagt bäri ýeti ady karyt gyçylygyny başdan geçiren Türkmenistanyň häkimiýetler finçilaryň aýtmagyna görä köp ýyllyklaryň dowamyna gaýtalap gelýän owa hojalyk reformalaryny hatda güýçlendirýärler. Soňky ýitgetmeler 2018-nji ýylyň sentýabryna geçirilen halk maslahatyna ýurdun owa hojalyk puwdugyny özgertmek barada prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň öňe süren teklipleriniň ideýany durmuş geçirilip başlandı. Yatlasak şonu prezident beylik bir näçe owa hojalyk teklipleri bilen bir hatarda düşögünsüz dayxan birleşikleriň yerlerini ellerinden alıp olary has girdijili işlejek önüm öndürijilere 99 ýyl möhlete bermek boýunça teklip hödürlenipdi. Lewapda häkimiýetleriň köp hektarlyk yerleri önüm öndürijilere teklip etmek bir hepde mundan azal daşawulun göreğli etrafyna kärinneçi dayxanlaryň yerlerinin ellerinden alıp olaryň gurupluk hojalyklary paýlanmagynyň iýdianyna gawat gelýär. bilýär. Lewaplyk habarçynyň soňky maglumatlaryna görä welaýatyň owalaryna owa hojalyk pudowyny işleýän adamlaryň sany barha azalýar. Şol bir wagtyň özüne lewabyň öňünden gelýän kärenesi daýhanlary yerleriň arryklamagyna, olaryň sanyndan çykmagyna aladaly garaýar. Häkimiýetler daýhan hojalyk döredip mesele çözülerek diýerler diýip atawawa daýhançylyk bilen meşgullanan lewaplyk ýaşaýjy adatyň habarçysyna gurrun berdi.
Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Şunlar Aşşavat Qaz İdarasının işərləri yaşayıcıların öylərini aylanıp, olara qaz xasaplayıcı incamlardan qazın sıdiyan halatının köp bolyandığını duyduryarlar və şeyli yağday bolanda olardan peydalanmazlığı çağırıyarlar. Geçen əbdənin penşən məğünü paytautın Qaz İdarasının işərləri bağtiyarlıq etrafındakı köp qatlı yaşayış çaylarına aylandılar. Olur yaşayıcılara qaz bilən bağlı şikayetimiz bar mı, qazın iyisi çıkar mı diyen soruları beriyarlar. Şeyli de olorun özleri savın köpürcü bilən incamdan qaz diýen ýeri barmy barlap görýärler diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 20-nji ýanwarda gurrun berdi. Onuň sözüne görä Aşşabat gaz edarasynyň işgärleri gazsyzdan halatynda haýal etmän 04 telefon belgisine gysgaly jaň etmegi hem maslahat berýärler. Gaz edaranyň işgärleri bu barlaglaryň sebäplerini soňky döwürde jaýlarda gazyň sızmagy bilen bagly köp sanly howpli ýagdaýlaryň bolandygy bilen düşündirýärler. Jaýlarda oturdylan gaz hasaplaýjy injamlaryň inçemesiniň tehniki taýda ulanmağa yaramsızlığının üssü açıldı. Qaz sızdayan olsa, qazı hasaplayıcı incamdan ayırıp, onu qaz plitasına çatıp beriyarız deyip, Aşşabadın qaz edarasının bir işgari habarçıyımıza gurrun berdi. Onun sözüne göre, tevi qaz hasaplayıcılardan ayrılıp, yaşayıcıların qaz plitalarına çatılanda, olorun sarp eden qazının möçörüne qaramazdan, her ayda 5 manat möçöründe qaz tölöğünü tölömek maslahat berilyar. Qaz edaranın yolbaşçıları hem şu yağdaydan havarlı. Bidi yolbaşçıların dilden veren görközmesini yerine yetiriyarız. Başka kalgı yok deyip, qaz edaranın işare aytdı. Adatlık radiosu qaz hataplayıcılardan qazın sızmağı bilen bağlı yağdayı varada Aşşabat qaz edarasının özünün mağlumat alıp bilmedi. Türkmen hükümeti 2019 yılın 1. yanvarından başlat, su, elektrik energesi ve tevi qaz yağlı ilatı çeyrek asırlap mut verilen yenillikleri yatırdı. Bu karar halk maslahatının 2018 yılın sentyabrında geçirilen meclisinde kabul edildi. Şunun sonra Türkmenistan'da ilatın sarp ediyen qazını hasaplama üçün qaz ölçücülü köpçülükleyin ve gıssıgarı oturdulup başlandı. 2018 yılın noyabr ve dekabr aylarında adatlığın aşavatlı söhbetteşleri qaz ölçöcülerin gıssıgarı oturdulmağının yerine yetirilen işlerin hilinin pes olmağına ve qazın sızma yağlı hoplu yağdayların dörömeğine getiriyendiğini haber veriptiler. Qaz ölçöcüleri oturttular ve qaz sızıp başladı. Qazın iyisi geldi. Men ähli yeri can edip çıktım. Hedir avariyini kulluğa qaraş yarın. Tas partlaptık deyip adatlığın aşavatlı söhbetteşlerinin biri gurrun veripti. Geçen ýylyň 16-njy iýulynda Aşşabadyň 10-njy etrapçasyndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde gaz partlamasy boldy we binanyň ýokary gatynaky otoglaryň käwiri bölekleýin opuruldy. Türkmen News neşri özü ýurd içindäki çeşmelerine salgylanyp partlamanyň bolunjy aýynyň aşagyndaky ýagny 3-njy gatdaky kwartirada bir çağanyň aradan çykandygyny habar beripdi. Ýöne adatça ýurtda bolýan betbagçylyklar ýa-da oňoýsuz wakalar barada o diýen habar çap etmeýän we türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanalýan türkmen Partal neşri qaz partlamasının bolunduğunu ve 7 adamın yaralanandığını tasdiklasa da vakada adam yetkisinin bolmandığını məlim edipdi. Şonda neşir Türkmensanın qorunmaq ministerliğinin raid qorunuş ve halas ediş işleri baş müdürlüğünün patpalkovniği Merdan Anna Qurduva salgılanıp, qaz partlamasının biriktirici ulumlardan qazın sızmağı ya da xopsuzluk düzgünlerinin doğru berca edilmendiği sebeple yüzü çıkan bolmağının mümkündüğünü haber verdi. Yönümünün qaz ölçücülerden qazın sızmağı neticesinde bolundu ya da bolmandığı anıklaştırılmadı. Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil etçiyarız.
Gepler Azatlyk radiosi. Eferde habarlar günnelik bilen men ýogsunan Nurwan. Azatlygyň Aşgabatda habarçy soňky günler Türkiýe uçan uçara goýberilmeýän ýolagçylaryň göý örtüli köpelenýändigini, registrasiýadan geçirilmedik adamlaryň näme etjeklerini bilmeýän aeroportda topor topor bolup durýanlyklaryny habar berýär. Adamlary ýurtdan goýbermeýärler. Eger ýurtdaşyna ilkinji gelip gitsek bolýan bolsaň, ýüzüniň ornuny alyp galýarlar. Geçen hepte bir näçe günläp her gün onlar çağdamı İstanbul'a gidiyen uçara göyvermediler deyip xabar çaytdi. Türkmen hava yollarının İstanbul'a her gün iki reisi var. İyirden ve akşamlık her reisten köp adamı alıp kalırlar. Hususanlı ayarlar deyip bu mağlumatı ikinci çeşmekem tasdik etdi. Türkiye'de yaşan ve işlen aşkıvatlı şemsatkem hareket adatlı çeyeklendirilen dinanların bir vollü. Ol maskalatı bilen görüşme üçün bir aylık Türkmenistan'a dolanıp son iğrine gitmek çıvalıptı. Yurda girenine ol arkayın geçti. Sebebi eline kimliği var deyip havarçıyımı da etti. Emma son maskalatının arasında bir ay olup 17. yanvarda Türkiye uçma üçün 16. yanvar gecesi registrasiya varan zehmet migrantının yolu bağlandı. Adatlygyň habarçy bilen söhbetde bolan zähmet migrantlarynyň sözlerine görä, Türkiýeye gitmek üçin registrasiýadan geçen ýolagçylar bir otagda migrasiýa gurulunyň 3 işgärinin soraglaryna jogap bermeli bolýarlar. Bu sorag edişligi baştan geçiren yolagçılar migrasiya işgärlerinin her hil sorag verip bilýändigini gurrun berýärler. Mysal üçin adatça olar, sen näme üçin ýurtdan çykjak bolýarsyň, ol ýerde näme işleýärsiň diýip sorýarlar. Ýöne käte yolagça has bir darýan, öz gödi putýarlyklarynyň çägindän çykyp adamlaryň maskara durmuşyna, içerki meselelerine aralaşyp gödek sözleri ulanýan olar kemsidiýen resmiýler hem bolýar diýip howpsuzlyk aradalar sebäpli adynyň aýdylmazlygyny soran zähmet migrant aýtdy. Şemşat sorag edilýän otoga girmeden öň ol ýerden elleri pasportly 4 ýolagçy ýüllerini sallap ýyllaryna çykypdyr. Bu hili olanına yolagçılar köplenç öd yanlarından saklanan yurttan göyverilmedik adamların dokumentlerine bir kemçilik vardır. Yoksa onları göyverirdiler deyip pikir ediyar. Emma son ayrılmağına göre olar bunun başka kanunun el sebeplerinin hem bolup biliyenliğine öz misallarına göz getiriyarlar. Şemşadın kim şeyle vurdu, ona sonra otogunlu dokumentleri yer ve yer olsa hem yurttan çıkmaya ruhsat vermediler. Sonun ulan bir vakitte ol bu kadığınlığın anık sebebini hem bilip bilmedi. Türkmen hakimiyetlerinin rayetlerin hareket adatlığını çeyeklendirmek, migrant işçiler yoldan saklamak praktikalarını has yığcım ulanıp başlanlığı beylekli garasız neşirlerde çıkan mağlumatlarda hem tasdik oluyor. Türkmenistan'ın kronikası neserinin yazmağına göre Türkmen hukuka yollarının 15. yanvarda İstanbul'a uçan uçarı 3 saat giyeceği alıyor. Bunun sebebi neserin seçmelerinin tasdiklamağına göre migrasiya kurulunun işgarlarının 20 çemeti biletli yolakçıyını yoldan saklama gülen vağlı. Türkmenistan'ın migrasiya kurulunun işgarlarına Türkmen uçarına bilet alan yolakçılar değil, Türkiye'nin uçarlarına bilet alan yolakçılar hem köpçülüklüğün alıp galiyar deyip adatlığın seçmeleri havar veriyor. Bu maglumatı garasız neşirlerin havarçılar hem tasdik ediyar. Mesal üçün Türkmen News neşirinin maglumatına göre Türk hava yollarının Aşgabatdan İstanbul'u son uçarına 10. yanvar günü iyirden 30'dan uğrak yolakçı göy verilmedi. Yolakçıların arasında vacip sağlık varlığına varayan neyataklar hem vardı. Türkmenistan'ın akıl okumalar olara inni hiç bir kömök edip bilmeyenliklerini aydıptı deyip neşir verileyar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldugçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimiz dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada we Lewapda mejburi arastaçylyk işleri geçirildi. 18-nji ýanwarda Marynyň kommunal hojalyk gullugynyň işgärleriniň uly bölegi ýerden faqat 7:30-dan aeroportyň töwregini arastaçylyk işlerini geçirmäge çykaryldy. Kommunal hojalyk gullugynyň işgärleri aeroportyň töwregini we ondan uzap baýdyan Abiznoy ýolundan tä şahatlyk aýlygyna çen arastaçylyk işlerini geçirdiler. Olar Kur'an otları çaptılar, yolun boyunnaki atsızları ağdırdılar, dırmaladılar deyip Azadlık Radyosu'nun mardak havaçılarının biri gurrun verdi. Bu aralıkta mezbur arasaçılık işleri levapta hem geçirildi. Ama mardan tapağıtlılıkta yurdun Günnoğur velayetinde bu mezburi işlere bücret işgarları şofarına mektep muallimleri hem çekildi. Bücret işgarları ulu ve küçük atnavlı avtomagistral yolların kırılarını arasalayarlar, haşalotları çapıp ayırıyarlar deyip Azadlık Radyosu'nun bu regionuna havaçılarının bir mağlumat verdi. Hoopsuzluk aladaları sebeple adının aydılmağını istemedik havaçıyımız levaptı. Eyyam arasalçılık işlerinin bir neçü günden beri devam ediyenliğini aitti. Olmunun neticesinde edara kârhanaların işine, şolsana mektep tapaklarının kiyiline hem yaramaz tesir yetenliğini belledi. Bu mecburuluk sebeple muallimler göz önüne tutulan ehli sapaklarını okudup bilmeyerler. Köçü arastırmağa çıkarılan muallimlerin sapaklarını hiç şeyle koşmaça tölög edilmezden beyleki muallimlere okutmak tavsırılıyor. Hatta okuçların iki saat sapaktan sonra öylerine göyberilen halatları hem boldu deyip adlandırılmasılığını soran Türkmen avatlı muallimlerin bir bilen söhbettöş olan haberçimiz belledi. Havarçı hedirki arasaçılık işlerinin ministerler kabinetinin başlığının orunmasarı Esen Murat Orazgeldiyev'in sevite etmeli saparı bilen bağlanışıklıdığını aytti. Emma bunu şeylede maradakı duydansız arasaçılık işlerinin sebebini Azadlık Radyosu'nu beylikli kararsız çeşmeler arkalı anıklaştırmak hedirlikçe başartmadı. Türkmen devlet medyasına hem bu arada hiç il mağlumat verilmedi.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa mağlumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Aşşabadın hakimiyetleri paytaltın köpatlı yanşayış caylarındaki yıladıcı, soğuducu split sistemaları ayırıp başka yere geçirmenin novuttaki tapırına başladılar. Adatlık Radyosu'nun Aşşabadtaki havarçısına aitmanı ora bu işler 19-20 yanvarda Oğuzhan köçesinde yerleşen yanşayış cayların arka tarafındaki balkonlarda amalaşırılıyor. Cayların görkünü ovadanlaştırma için deyip pencerelerdeki split sistemaları söküp oları balkonların kaptal divarlarına oturduyarlar. Bu işin amal edilmeğine yol başçılık edýän türkmen resmileri munyň jaýyn görkünü has owadanlaşdyrjakdygyny, split sistemalaryň turbolarynyň we şlangalarynyň görünmejekdigini aýdýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 20 ýanwarda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä bu işi öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri ýörite tehnikany ulanmak arkaly amala aşyrýarlar. Ýaşajylardan split sistemalaryň ýerini çalşmak üçin razylyk alynmaýar, ýöne olar bu iş üçin sarp edilen maddi çykdajylary tölemäge mecbur edilýärler. Yaşajylar munun üçin 120-150 manat aralığında tölew tölemeli bolýarlar. Şol bir wagtda olara split sistemalar hatardan çıksa onda ussadan başlady, ýörite tehnikany hem çağırmaly boljakdyklary duýdurulýar. Sebäbi öň ussalar split sistemalary balkonyň penceresinden bejerýärdiler. Indi bu mümkinçilik ýok diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä yaşajylaryň ençemesi bu ýagdaýyň özleri üçin döretjek oňaýsyzlyklaryny düşündirmäsi inançanda öý dolandyryş edarasynyň ýolbaşçysy özünün dine buyruğu yerine yetiriyendiğini aydıp sözünü şeyle devam ettiriptir. Yaşayıcılar özlerine nehil baltın yetendiğini düşünmeyerler. Oların cahayı avatlama konsepsiyasına koşuldu. Şehrin her bir etrapçasından 10 sani köpatlı yaşayış cahayı saylandı ve oların daşkı görünüşü avatlanır. İlki split sistemalar oğudun edilip koyulur. Sonra cahayların daşı renklenir. Yıladış ulamına ve beyleklere değişli turvalar, çalışılar, tədi kapılar ve pencereler koyulur. Yılın sonuna yani 12. dekabrda aşava da köp sanlı prezidentler gelirler ve sizin cahayınızın nehil oğudun bolunduğunu görürler deyip Türkmen resmisi aydiyar ve kinayalı gülüp uluğuna münüp gidiyar. Şolbırvaltın özünne paytatlılar Türkmen hakimiyetlerinin köplünç beren vadasında tapılmayandığını, galiberse de bu işlerin ağlavı öz hasaplarına amal edilendiğini aydiyarlar. Adatlık radyosu yokurda aydılanlar var da Aşşabadın şehir hakimliğinden ve beylik değişli idaralarından komentari alıp bilmedi. Aşşabadın yaşayıcıları split sistemaları kışta cahayları yılatmak ve Tomus'a soğutmak үчін ұланярлары. Ашавадың хәкіметлері шәхірі аваданнаштырмақ чәрілерінің чәгінде сплит системалары айырмақ яды жайың башқа диварына кечірмек ішлеріні інді енчеме елвәрі вақтал-вақтал амал едіп келярлары. Бұ ішлер байрамчылықларың өңяны хасам күшленяры. 10-кінші декабрда адатлың пайталта қабарчыларының бері Оғытхан көчесінде ерлешен яшайш чайларынақы пенджерелерің өңінді дұрын енжамларың қопырлып балконлары кечірлендігіні хабар берді. 27-нче сентябрда болса Ашхабад шәһәр хәкимлегенең ишәрләренең күп катлы җайларын гирелгәләрендә отырдылар. Сплит системалары күпчүлеклеген айырып башландыгы мәлим булыпты. Шунда адатлыгын хабарчысы яшәйҗиларын инде 2-нче гедек отырдылар йерленнән төкүлән. Сплит системалары нирәдә гойҗакларны белмән алҗыраңы ягъдайда дәүне гүрүң берипте. Түркмен хәкимәтләре Ашхабадның күп катлы яшәйш җайларыннан кы сплит системаларын сөкүлмәү барәдә рәсми дәрәҗәдә чыгыш итмәярләр. Бу барәдә дәүләт медиасында һәм һич сат айдылмаяр.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кеплер, «Азатлык» радио, хабарлар гүнелуіні халқары темасы білен доғам еттіріярс. Иран şu айда урлып пикылан Украина чорнын бортын нөлен ве косыр айтлы болан иранлары өз райет хасаплы яр деп ташары ишлер министрлігінің сөзчісі Аббас Мусави 20 январда айтты. Ислам революциясының горовчылар корпусының хова гороншу ишлері Украинаның халкары хова yollarının yolovçu сорны 8 январда Техран аэропортынан асмана калып Киева тарап ураланына урып пикты. Иран 176 адамын өліміне кетірен хадисаның ялғышлықты едилен иш olanlığına etti. Kanada bu sorun üstünde öğrenin 57 rayetinin vefat olanlığına etti. O adamların köpüsü Kanada'nın ve İran'ın rayetleri olup duruyordu. İran kosur rayetliği kabul etmiyor. Biz Kanada tekrarın kosur rayetliği olan ve uçur helakçılığında yok olan adamları İran rayetleri deyip hesaplayanlığına ettik. İran onların yazını tutuyor deyip Musavi televizyonu da görkollerin çıkışına etti. İran'da yalnızlıkta urulup yıkılan uçur sebepli halk protestlerinin başlanma gülen Britaniyanın Tehran'daki ilçesi Urop Mekkayr 11. yanvarda 3 saatla tutsaklıkta saklandı. İran resmiler uçur helakçılığının pidalarının hormatına kurulan, şim yakışlığa katlaşan Makkayr'ın yığınansıga varmağının kanunu sığmayanlığına ettiler. Britanya ilçenin tutsak edilmeğini yazgarıp çıkış etti. İran eğer dolar halkara kanunlarını bozmasa yurttaki daşarı yurt diplomatlarının ekresinde hormat koyar deyip musava etti. İran'ın uçurda yok olan adamların Kosur ayetliğini ikrar etmeyenliğini yatlatmayı, Kanada'nın uçur pidalarının maskalarına maddi kömök veriyenliğini ve İran'ın kompensasiya karışıyanlığını yatlatmanın iyi yanına kavat geldi. Şu aralıkta İran'ın yıkılan uçurun kara uçularını beyleki yurtların derine uçularına koğuşurmak var da veren vadasından hem iyi çekilenliği belli oldu. Ukrayna ve yeni 4 yurt uçurda rayetler vefat olan devletler bu hadisanın doğruluk, karası ve açık yağdayda derinilmeğin talep ettiler. Uçurda yok olan 11 Ukraynalı'nın cesetleri Kiev'e getirilen günü İran'ın bu hadisan derneyen baş resmisi Tehran'ın uçur yazgılarını dışarı yurt derne uçularına vermeyecektiğine aitti. Resmi İran'a Havar Kulluğu'nun İran'ın rayet aviyasiyası hakimiyetinin hadise derne uçularının başlığı Hasan Rezeyfer'e salgılanıp 19. yanvarda veren malumatına göre Tehran'ın bu uçuları kadar başka hiç kime vermek niyeti yok. Ukrayna'nın boyun kusurunun kara utuları İranlıların elinde ve bizim onları başka bir yerlerine tavsırmak planlarımız yok deyip İran'a Rezeyfer'in sözlerini titirledi. AP Nesir'in mağlumatına göre o kara utuların yazgılarının öğrenilenliğini hem sözüne koştu. Tasnim Havarullu olan Rezeyfer'e salgılanıp kara utuların Kiev'e iyi verilenden son Fransız, Amerikan ve Kanadalı ekspertler tarafından öğrenilecektiğini sebebi İran hünermenlerinin kara utuyunun mağlumatlarını okap bilmeyi yanıklarını kavar veripti. Emma olsun İran'ın bu kutuların mağlumatlarını şimdi hem öğreniyenliğini belki de sonraların Ukrayna'ya Fransa'ya iyi verilmenin ihtimallığını emma hedir bu arada karar edilmeyenliğine itti. Şu aralıkta Kanada yeni örgedek tekrarını talep bilen yüzlenip kara kutuların ya Fransa ya da Ukrayna hayal etmeyen kovuşturulmasına çağırdı. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.